Tas ir tāds vīrusa paveids, kas vispār Eiropā praktiski nav sastopams. Vismaz līdz tam maz sastopams tā saucamā A vīrusa līnija, kurš pieņemsim arī tajā pašā Āfrikā ir diezgan plaši izplatīts, kuru daudzi vīrusi šie tieks apkopo informāciju, sāk uzskatīt par potenciāli bīstamu vīrusu variantu. Ņemot vērā, ka tas pagaidām tikai Liepājā, iespējams, ka tie tomēr savstarpēji saistīti gadījumi un liekas atraukties nevajadzētu, bet, protams, tas kārtējo reizi mums pievērš uzmanību tam, kad ir, tomēr, ļoti jāuzmanās,